Skarphéðins og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég sammála formanni Sjálfstæðisflokksins það að við eigum að horfa fram á veginn og reynum þá að finna hvar hægt að ná samstöðu. Háttvirtur þingmaður verður þá að tala skýrt það hvað það sem hann vill og það stundum erfitt að átta sig á því. Háttvirtur þingmaður byrjaði sína vegferð í þessu máli með því að vilja samningsleiðina. Síðan vildi hann dómstólaleiðina. Síðan vildi hann fella málið. Síðan vildi hann vísa því til ríkisstjórnarinnar. Síðan vildi hann taka fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað vill hann núna? Hvað vill háttvirtur þingmaður núna? Er hann að leggja til að við hættum við þjóðaratkvæðagreiðsluna og reynum að gera eitthvað annað? Ef svo hvernig stendur þú á því að það var Sjálfstæðisflokkurinn sem að lagði fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu hér? Og ég spyr háttvirtan þingmann, á hvaða grundvelli telur hann að við getum náð samstöðu? Til ég?
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmann